1963. Κάθε εμφάνιση των Beatles περιβάλλεται από μαζική ιστερία. Το φαινόμενο ονομάστηκε Beatlemania. Ένα φαινόμενο που και στις μέρες μας, όχι όμως στον ίδιο βαθμό, συνδέεται με είδωλα της νέας γενιάς. Αναρωτήθηκα πώς μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά αυτή η μανία. Ψυχολογικά, κοινωνιολογικά και καλλιτεχνικά. Οι έφηβοι προσπαθούν ανεξαρτήτως εποχής να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους, διακριτή από εκείνη των γονιών τους. Νέα σύμβολα, νέες λέξεις, διαφορετική εμφάνιση και διαφορετική μουσική. Αμφισβητούν τις παραδοσιακές αξίες και αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης. Οι Beatles, νέοι και εκείνοι τότε και εξαιρετικά ταλαντούχοι, εξέφραζαν αυτή την αλλαγή και έγιναν σύμβολα της νεανικής κουλτούρας, της νεανικής αμφισβήτησης, της επαναστατικότητας. Η μουσική και η στάση τους απέναντι στην κοινωνία και την πολιτική έγιναν η φωνή μιας γενιάς που αναζητούσε αλλαγές. Η γεμάτη ενέργεια μουσική τους, οι ρυθμοί, οι μελωδίες, οι στίχοι τους, αλλά και η σκηνική παρουσία τους παρήχαν ένα τέλειο μέσο ταύτισης και συνέκφρασης. Οι ακραίες εκδηλώσεις λατρείας από το κοινό ήταν συχνά ανεξέλεγκτες. Σε πολλές συναυλίες οι φωνές των οπαδών ήταν τόσο δυνατές που κάλυπταν τη μουσική. Κορίτσια λιποθυμούσαν. Όπου και αν εμφανίζονταν, πλήθη συγκεντρώνονταν για να τους δουν να περνούν με το αυτοκίνητο στο δρόμο. Ακόμα και αν ήταν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα, καταδίωκαν τα αυτοκίνητα του συγκροτήματος προσπαθώντας να τους αγγίξουν ή να πάρουν ένα ενθύμιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που θαυμαστές εισέβαλαν στα δωμάτια των ξενοδοχείων του συγκροτήματος προσπαθώντας να τους δουν ή να πάρουν ένα κομμάτι από τα ρούχα τους. Έκλεβαν οτιδήποτε είχαν αγγίξει οι Beatles. Πετσέτες, ποτήρια, έπαιρναν ακόμη και τα αποτσίγαρα. Κάθε αντικείμενο που σχετιζόταν με το συγκρότημα γινόταν πολύτιμο ενθύμιο. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο όρος «μανία» με πρώτο συνθετικό το όνομα ενός καλλιτέχνη. Ούτε η πρώτη φορά που το κοινό αντιδρούσε με τέτοιο ενθουσιασμό σε βαθμό ιστερίας. Η προηγούμενη και πρώτη φορά τέτοιας ιστερίας ήταν 120 χρόνια πριν από την Beatlemania, με ένα ανάλογο φαινόμενο μαζικής λατρείας για έναν καλλιτέχνη. Ένα φαινόμενο με πολλά κοινά στοιχεία που ονομάστηκε, όπως στην περίπτωση των Beatles, με το όνομά του ως πρώτο συνθετικό και τη λέξη «μανία». Διέθετε και εκείνος μια χαρισματική παρουσία που ενίσχυε τη σύνδεσή του με το κοινό. Δημιουργούσε μεγάλη συναισθηματική ένταση στις συναυλίες του με τους θεατές να εκδηλώνουν ανεξέλεγκτη ιστερία, φωνές και λιποθυμίες. Αυτή η φρενίτιδα στις συναυλίες του εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 1841 και ο όρος που συνέδεε το όνομά του με τη λέξη «μανία» επινοήθηκε 3 χρόνια αργότερα από τον Γερμανό ποιητή, συγγραφέα και κριτικό Heinrich Heine σε ένα άρθρο που έγραψε στις 25 Απριλίου 1844. Τι ακριβώς ήθελε να εκφράσει με τη λέξη «μανία» συνδεδεμένη με το όνομα του καλλιτέχνη? Τι συνέβαινε στις συναυλίες του? Το παίξιμό του στο πιάνο δημιουργούσε στο κοινό έκσταση. Ήταν και όμορφος, 30 χρόνων τότε. Οι θαυμαστές του και κυρίως οι θαυμαστριές του παραλυρούσαν. Προσπαθούσαν να τον πλησιάσουν για να πάρουν κάτι δικό του, ένα γάντι ή το μαντίλι του. Φορούσαν καρφίτσες και μενταγιόν με την εικόνα του. Προσπαθούσαν να κόψουν τούφες από τα μακριά μαλλιά του και όποτε έσπαγε μια χόρδη πιάνου, έδιναν αγώνα για να την πάρουν και να την κάνουν βραχιόλι. Κάποιες θαυμάστριες έφεραν μαζί τους γυάλινα μπουκαλάκια, στα οποία έβαζαν τα κατακάθια του καφέ του. Μάζευαν ακόμα και τα σβησμένα, πεταμένα πούρα του. Δεν πρόκειται να σας πω τι έκαναν οι θαυμάστριές του με τα πούρα του. Θα σας πω όμως τι άκουγαν στις συναυλίες του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 41ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, είναι αφιερωμένο στον Franz Liszt, τον μουσικό για τον οποίο ο Heinrich Heine εφήβρε το 1844 τον όρο «Λιστομάνια». Ξεκινώ με το κονσέρτο του αριθμός 1. Ο Liszt επί 27 χρόνια έδινε συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, από το Δουβλίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη και σχεδόν σε κάθε πόλη ενδιάμεσα. Όλα αυτά τα χρόνια που έκανε περιοδίες, δημιουργούσε σταθερά μια σειρά από έργα που είχαν σκοπό να ενθουσιάσουν το κοινό και να επιδείξουν τη δική του απαράμιλη δεξιοτεχνία. Μετέγραψε, διασκέβασε και έγραψε παραλλαγές σε έργα άλλων συνθετών, συμπεριλαμβανομένων των εκπληκτικών μεταγραφών για πιάνο των 9 συμφωνιών του Μπετόβεν που είχα παρουσιάσει σε προηγούμενη σειρά εκπομπών. Μεταγράφοντας και διασκευάζοντας τέτοια έργα για πιάνο, μελέτησε βαθιά τη μουσική των μεγάλων κλασικών συνθετών. Ήταν πια έτοιμος για να γράψει τα δικά του αριστουργήματα. Μεταξύ αυτών ήταν το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο. Άρχισε να το γράφει το 1839, το ολοκλήρωσε στη Βαϊμάρη το 1849, το ενορχίστρωσε σε συνεργασία με τον βοηθό του και τον αθεώρησε λίγα χρόνια αργότερα. Το τελείωσε 26 χρόνια από τότε που άρχισε να το σχεδιάζει. Το έπαιξε για πρώτη φορά στη Βαϊμάρη το Φεβρουάριο του 1855, με τον Μπερλιόζ να διευθύνει την ορχήστρα. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1830, μια μέρα πριν από την πρεμιέρα της φανταστικής συμφωνίας του Μπερλιόζ και παρέμειναν φίλοι σε ολόκληρη τη ζωή τους. Η μορφή του κονσέρτου είναι πρωτότυπη, πολύ πρωτότυπη. Ουσιαστικά είναι σε ένα μέρος με διάφορα θέματα που ανακαλώνται και μεταμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έργου. Ενώ ο Liszt χωρίζει το κονσέρτο σε ένα εναρκτήριο γρήγορο τμήμα, ένα αργό τμήμα, ένα σκέρτσο και ένα φινάλε, περίπου σαν συμφωνία, δεν υπάρχει τίποτα παραδοσιακό στο έργο στο σύνολό του. Οι τέσσερις ενότητες του κονσέρτου συνδέονται και μοιράζονται θεματικό υλικό, σχηματίζοντας ένα κυκλικό σύνολο. Το επιβλητικό αρχικό θέμα του εναρκτήριου Allegro Maestoso και η απάντηση του σολίστ επιστρέφουν τόσο κατά τη μετάβαση από το σκέρτσο στο φινάλε, όσο και κατά τη διάρκεια του ίδιου του φινάλε. Η μελωδία που ανοίγει το quasi adagio μεταμορφώνεται προς το φινάλε και η σκοπτική αρχή του σκέρτσο, όπου ο Liszt και ο συνεργάτης του είχαν την εμπνευσμένη ιδέα να συμπεριλάβουν τρίγωνο στην ενορχήστρωση για να δώσουν μια συνοδεία πιο πικάντικη, και αυτή επιστρέφει στο φινάλε του έργου. Το κονσέρτο ξεκινά με μια εμπνευσμένη φράση που παρουσιάζεται από τα έγχορδα και την απαντούν τα πνευστά. Το δεύτερο θέμα είναι μια γαλήνια και όμορφη μελωδία που παρουσιάζει πρώτα το κλαρινέτο και στη συνέχεια το πιάνο, το σόλο βιολί και η ορχήστρα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μίφεση Μίζωνα του Franz Liszt. Από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σέιζι Οζάουα και σολίστ τον Κρίστιαν Τσίμερμαν. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μύφεση Μίσωνα του Franz Liszt. Από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σέιζι Οζάουα και σολίστ τον Christian Zimmermann. Το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Franz Liszt δημοσιεύτηκε το 1863, αλλά τα πρώτα σχέδια άρχισε να τα φτιάχνει το 1839, όταν ακόμα περιόδευε ως πιανίστα στην Ευρώπη. Μια σύγκριση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κοντσέρτου του για πιάνο δείχνει πως ο Liszt είχε αλλάξει, είχε εξελιχθεί ως συνθέτης. Τόσο το ύφος, όσο και η δομή του έργου είναι αρκετά διαφορετικά. Για παράδειγμα, ενώ τα σολιστικά μέρη για το πιάνο στο πρώτο κοντσέρτο είναι απαιτητικά, στο δεύτερο δεν είναι τόσο δύσκολα. Δεν έχουν στόχο την επίδειξη της δεξιοτεχνίας του σολίστ. Το πιάνο συχνά γίνεται συνοδός τα ξύλινα πνευστά και τα έγχορδα και δημιουργεί ευρηματικές παραλλαγές που οδηγούν σε μια σειρά μετασχηματισμών των θεμάτων. Ενώ και τα δύο κονσέρτα παίζονται χωρίς διακοπή, το πρώτο χωρίζεται σε τέσσερις διακριτές ενότητες, ενώ στο δεύτερο τα σημεία αλλαγής δεν είναι τόσο εμφανή. Ο Liszt προσπάθησε να ενσωματώσει πιάνο και ορχήστρα ακόμη περισσότερο στο δεύτερο από όσο στο πρώτο κονσέρτο του και χρησιμοποίησε ως μοντέλο το συμφωνικό κοντσέρτο του Henry Littolf. Στο χειρόγραφο, μάλιστα, πριν την έκδοσή του, ονομάζει το έργο του Συμφωνικό Κοντσέρτο. Το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Liszt, που όπως σας είπα παίζεται χωρίς διακοπή, περιλαμβάνει 6 ενότητες. Ξεκινώντας με το Adagio Sostenuto Assai, όπου το πρωταρχικό θέμα ολόκληρου του έργου ακούγεται απευθείας από τα ξύλινα πνευστά σε μια ήσυχη εξέλιξη συγχορδιών, πριν το κλαρινέτο πάρει το θέμα και εμφανιστεί το πιάνο. Ακολουθεί το Allegro Agitato Assai, ένα σκέρτσο στο οποίο ο Liszt απομακρύνεται πολύ από την τονικότητα της λαμίζωνος. Το τρίτο μέρος είναι ένα λυρικό Allegro Moderato, όπου το κύριο θέμα παρουσιάζεται από το τσέλο με τη συνοδεία πιάνου. Στο τέταρτο μέρος, Marziale un poco meno Allegro, το κύριο θέμα μεταμορφώνεται σε Mars. Και στο τελικό πέμπτο μέρος, Allegro Animato, το πιάνο και η ορχήστρα συνεχίζουν τη συνέργειά τους, καθώς η μουσική αλλάζει σε διάθεση και χαρακτήρα οδηγώντας στο φινάλε. Με τους ίδιους κορυφαίους συντελεστές που μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο. Εκπληκτική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης με μαέστρο τον Σέιζι Οζάουα και σολίστ τον Christian Zimmermann. Κονσέρτο για πιάνο στη λαμίζωνα του Franz Liszt.
Thank you.
ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 41ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε τα δύο κονσέρτα του Franz Liszt από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987 με τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Seiji Ozawa και σολίστ τον Christian Zimmermann. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Την περίοδο της λιστομανίας, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της εκπομπής, υπολογίζεται ότι ο Liszt εμφανίστηκε δημόσια πάνω από 1000 φορές σε μία οκταετία. Την εικόνα του στους θαυμαστές του την ενίσχυσε και ο χαρακτήρας του, η γενναιοδορία του, η κοινωνική προσφορά του. Ο Liszt διάθεσε μεγάλο μέρος των εσόδων του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δόρισε μεγάλα ποσά στο Ταμείο για την Οικοδόμηση του Καθεδρικού Ναού της Κολονίας και της Βασιλικής του Αγίου Στεφάνου στην Πέστη και έκανε δωρεές σε νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το Συνταξιοδοτικό Ταμείο των Μουσικών στη Λειψία. Μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Αμβούργο το Μάιο του 1842, έδωσε συναυλίες για να βοηθήσει όσους έμειναν άστεγοι. Το τέλος της ζωής του Liszt ήταν γεμάτο από προσωπικές δοκιμασίες και πολλή θλίψη. Τα δύο από τα τρία παιδιά του πέθαναν σε ηλικία 20 και 26 ετών. Η απώλειά τους τον επηρέασε βαθιά και άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην ψυχή του. Η μακροχρόνια σχέση του με την πριγκίπισσα Καρολίνε Τσουζάιν Βίτγενστάιν, με την οποία ήταν μαζί επί 40 χρόνια, είχε επίσης προβλήματα, κυρίως λόγω της αποτυχίας του να την παντρευτεί, λόγω πολιτικών και εκκλησιαστικών εμποδίων. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Το 1886, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βαϊμάρη, αρρώστησε σοβαρά από πνευμονία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε γρήγορα. Το καλοκαίρι, παρά την ασθένειά του, ταξίδεψε στον Μπαϊρόιτ. Ήθελε να υποστηρίξει την κόρη του, Κόζημα, η οποία διεύθυνε το φεστιβάλ και προσπαθούσε να προκαλέσει επαρκές ενδιαφέρον. Το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα έργα του συζύγου της, του Ρίχαρτ Βάγνερ, που είχε πεθάνει 3 χρόνια νωρίτερα. Ο Liszt δεν άντεξε. Πέθανε στον Bayreuth στα χέρια της κόρης του στις 31 Ιουλίου 1886. Ήταν 74 ετών. Η κληρονομιά που άφησε είναι τεράστια και πολυδιάστατη. Ο συνθέτης, πιανίστας και δάσκαλος άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική ιστορία. Οι καινοτομίες του στη μορφή και το ύφος της μουσικής επηρέασαν γενιές συνθετών και πιανιστών. Η σχέση του με το Θεό και η αφοσίωσή του στον άνθρωπο αντανακλώνται στη μουσική του. Ο Liszt παραμένει μία από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες προσωπικότητες της ρομαντικής εποχής, με την επιρροή του να διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα. Τον αποχαιρετάμε με το Κύριε από τη χωρική λειτουργία του. Νικόλας Βιβλάκης από το Τρίτο Πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.